Podle ministra Hamáčka bude nouzový stav trvat do Vánoc a rozvolnění opatření se dá očekávat až v řádu týdnů poté, co denní nárůsty nakažených klesnou na stovky či nízké tisíce. Včera přibylo přes 9 tisíc nakažených a posledních 5 dnů se čísla v mezitýdenním srovnání snižují. Ovšem podle počtu úmrtí pacientů s koronavirem na 100 tisíc lidí za uplynulý týden bylo Česko první na světě. Začíná koronavirus. Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze vás zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane docente, pro laika jsou ta čísla za posledních, řekněme, 5 dnů důvodem k mírnému optimismu, jak pro biochemika?
Pro mě je to tak, že jsem si vzpomněla svého oblíbeného Winstona Churchilla, který někdy, myslím, po bitvě u El Alamainu, který Britové vyhráli, teda třeba říci, tak prohlásil, že to není konec, možná ani začátek konce, ale je to konec začátku. Takže a já bych byl velmi, velmi opatrný, protože ten minulý týden byl velmi netypický. Byl tam státní svátek ve středu, spousta lidí byla doma, testovala se méně než obvykle, ale počkal bych na dnešek, zítřek a pozítřek, to jsou ty kritické dny v týdnu, vždycky úterý a čtvrtek. Pokud se potvrdí ten trend, že jsme aspoň trochu, třeba 10%, 15% pod těmi čísly z minulého týdne, tak bych začal být opatrně optimistický ve smyslu, že se blíží konec začátku a malinko, prostě už jsme na tom vrcholu a teď už vede cesta jenom dolů.
I v tuhle chvíli byste preferoval ten úplný lockdown, o kterém jsme minule mluvili?
My jsme před 14 dny, jak si vzpomínáte, podepsali s řadou kolegů jako výzvu k osobnímu lockdownu a nechci si jako tvrdit, že to je naše zásluha, ale zdá se a vidím to jak na datech z mobility, tak ale čistě opticky, když jsem jel dneska hromadnou dopravou sem do práce do Davids, tak autobus byl prakticky prázdný, metro bylo prázdné. Já myslím, že to lidi vzali vážně a zhruba tak od poloviny října, což předtím nebylo, ale od poloviny října opravdu se zase víc pracuje v home officeu, víc se lidi dá pozor, vidím, že ty roušky opravdu nosí a vidím velkou obezřetnost. Čili vzhledem k tomu, že naši spoluobčané konečně zareagovali a staví se s respektem k té chorobě, tak mám pocit, že v tuto chvíli ten kompletní lockdown není nutný.
A neobáváte se toho, čemu jste říkal, pomalé trhání zubů? Totiž, že budeme vzhledem k neúplnému lockdownu čekat mnohem déle, nejen na to, až se sníží nárůsty, ale než třeba děti půjdou do škol a tak dále.
No to víte, že se toho bojím a znovu říkám, že kdyby to bylo na mě začátkem října, tak ten úplný lockdown kompletní udělám a dneska bychom byli mnohem dál. Nestalo se to a počkejme teda ještě pár dní, jak ta čísla budou vypadat, ale na konci týdne by mělo být docela ne snad jasné, ale lépe vidět, jestli to je naprosto nezbytné nebo ne.
Vy jste také říkal, že v jednu chvíli začne případný pokles být poklesem exponenciálním, to znamená, že půjde velmi rychle dolů. Kdy ten moment může přijít?
Pokud ty trendy vydrží, tak by to 14 dnů možná mohlo přijít. Já jsem pouhý biochemik, jak neustále opakujeme, ale viděl jsem data, které dělají lidé, kterým opravdu věřím v téhle věci, Jan Kulvajt a jeho spolupracovníci, kteří naznačují, že to slavné reprodukční číslo R v tuhle chvíli je opravdu 1 a takže se snížilo během několika týdnů poměrně rychle.
Ale z velké základny, že?
Samozřejmě, to je velký problém, ale pokud bude dál klesat tímhle tempem, tak ta exponenciála bude hrát pro nás.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Mě to stejně nedá, když jste zmínil to číslo R. Tak jakou důvěru máte k současnému novému ministru zdravotnictví, pro kterého číslo R je zjevně ne ještě úplně oběhaný mechanismus, řekněme?
Tak já bych byl v tomhle k němu velkorysý. pan doktor Blatný asi nemá zkušenost s médií a to víte každý, když na ně takhle vyhrnete nějaká Barbora Tachecí, tak nemá ty nervy, aby mluvil plynule přesně a nedělal chyby. Takže já bych mu dal těch pár dní hájení. Myslím si, že to byl spíše jako nějaký přeřek při tiskové konferenci, než opravdu.
Proti tomuhle názoru svědčí fakt, že měl projev v poslanecké sněmovně, kde použil úplně stejné věty jako potom na tiskové konferenci, čili aniž by na něj někdo útočil nebo vyhrkával otázku, tak měl tento mylný výklad. Tak
udělal chybu, ale já vím o tom, že má kolem sebe vynikající poradce, kteří té věci opravdu hluboce rozumí a myslím si, že jako vědec bude poslouchat lidem, kteří přesně ví, o čem mluví.
Když ministr Havlíček, když už jsme začali s touhle s malou vzkazovníčkou politikům, ale když ministr Havlíček řekne o tom nedělním zavírání obchodů, na Primě to bylo, že podstata není v tom, že se lidi nakazí v obchodech, ale že jde o to, že se tam člověk musí nějak dostat a že potřebujeme snížit mobilitu lidí, alespoň ji přiblížit nule na jeden den. Tak vy opravdu si myslíte, že s námi argumentují ti politici fakticky správně? Jde o mobilitu nebo o tom, že ten krám je plný lidí?
Jde samozřejmě o obojí. Když se tam ty lidé nedostanou, tak tam nebudou, ale na druhou stranu, když bude obchod plný lidí, tak to pravděpodobnost nákazy prostě roste, to je asi evidentní.
Tak dobře, už politikům nebudeme nic zkazovat, ale v souvislosti s tím, jak jsme si říkali, že očekáváme nebo budeme napjatě očekávat, jak se bude pohybovat číslo R v příštích dnech, tak by mě ještě zajímalo, jestli si myslíte, že s návratem, případným návratem žáků do škol bude třeba, i když uvidíme tu sestupnou trajektorii, čekat až na to, až těch nakažených bude třeba těch 2,5 tisíce, jak zmínil pan Hamáček.
Tohle je strašně zajímavá otázka. Moje odpověď je, že nevím. A je to, přitom je to hrozně důležitá otázka, protože ještě jednou, zavření škol, zejména základní škol, je podle mě vůbec nejhorší důsledek toho, co se tady děje. Je to opravdu veliký dlouhodobý problém, za který budeme doplácet ještě mnoho měsíců nebo let. Takže tohle je věc, která se musí brát velmi, velmi vážně. Máme tady analýzy, které ukazují, že zavření škol patří k nejdůležitějším a nejvýznamnějším způsobům, jak bránit šíření infekce. Ale bohužel tady máme, ne bohužel, na druhou stranu tady máme zase studie, které ukazují, že tomu tak není. Teď nedávná německá studie, kde ukázali, že po otevření škol v Německu nedošlo k růstu epidemie. Čili máme tady kontroverzní názory. Pravděpodobně záleží velmi na tom, jakým způsobem, kolik je té virové nálože v populaci a jakým způsobem se trasuje a sleduje. Já se pořád domnívám, že v té chvíli, ve které jsme byli v říjnu, to zavření škol bylo nezbytné. Ale současně jsem přesvědčen, že to musí být první věc, kterou otevřeme, jak to jenom trochu bude možné.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Mimochodem, pokud jde o ty dlouhodobější výhledy, tak profesor z lékařské fakulty Alabamské univerzity Zdeněk Hel pro Seznam řekl v dotazu na, kdy se ten vývoj zlepší podle něj, tak řekl, přes léto 2021 se situace podstatně zlepší. Očekávám dostupnost prvních vakcín a vylepšení léčebných postupů. Na podzim a v zimě 2021 přijde další vlna, ale bude již slabší. Plně se vše začne normalizovat v roce 2022. Vidíte tu perspektivu? Tak je to?
Já je vidím podobně, já si se Zdeňkem Helem o tom často píšu, my jsme přátelé, dobře se známe, za vynikající odborník Helebami. Já bych byl ještě možná nepatrně optimističtější, a to je spíš mojím sluníčkářským naturelem. Ještě jednou, také doufám v to, že bude k dispozici vakcína, lepší léčebné metody, ten virus nezmizí a na podzim se opravdu vrátí, ale pokud se nám opravdu podaří očkovat ty lidi, kteří jsou v ohrožení, a snížit tu smrtnost někam ke chřipce, tak možná já už bych potom navrhoval, abychom se k tomu viru začali chovat jako ke chřipce. To znamená, nezastavovali ekonomiku, pouštili děti do školy, žili normálně a snažili se dodržovat hygienická opatření.
Od zítřka bude mimochodem platit povinnost testovat na COVID v domovech pro seniory a dalších zařízeních. I tady jsme, zdá se, zaspali. Leč do Česka už dorazily antigenní testy, které se k tomu mají používat. Když tady není to skutečně plošné testování, které měl v úmyslu dělat pan Prymula, je tohle, jak se říká hezky česky, second best?
Já si myslím, že to je skvělá zpráva. A tady máte pravdu, já se snažím jaksi nevzkazovat nic politikům, ale tohle je věc, kterou celá řada z nás od jara nejenom doporučovala, naléhala na to, abychom prováděli preventivní testování ohrožených skupin obyvatel, a to tak, že plošně, skoro bych řekl, za každou cenu. A to zejména domovů důchodců, LDNek a tak dále. Nakonec tomu nedošlo. Tady se pořád na to testování totiž hledí jako na diagnostickou záležitost. Řídí to lékaři a dělají to skvěle a nejlépe, jak umí, ale testování považují za diagnostiku. Testovaný člověk, který je pozitivní, je pacient a musí se léčit. Ta druhý přístup k tomu je epidemiologický, že prostě potřebujeme vědět, potřebujeme skrýnovat, potřebujeme vědět, kde ten virus v populaci je, a potřebujeme odchytit třeba nedokonale nebo nepřesně nebo s chybami ty lidi, kteří jsou nejvíc infekční, abychom je izolovali. A to je malinko jiný postup než pohled lékaře, který chce diagnostikovat svého pacienta. A tohleto se nepodařilo úplně přesně doladit, také ty kapacity nebyly dostatečné. My jsme velmi silně nabízeli kapacity našich akademických laboratoří.
Ano, vzpomínám.
A úplně se nám to nepodařilo. Ta situace pořád trvá. My máme, nabízíme kapacity laboratoří ústavu molekulární genetiky, biocevu, které stále ještě nejsou dostatečně naplněny a využívány. A já si myslím, že právě tohle preventivní testování by bylo na tenhle účel úplně ideální. Čili je to dobrá zpráva, co jste řekla.
Ale teď jenom, co bude faktický výstup, zjistíme, že lidé v domovech pro seniory jsou z velké části nositeli viru nebo jsou nakaženi. Kdyby byli s těžkými příznaky, tak už jsou v nemocnici. Čili budete mít nějakou množinu lidí uvnitř těch domovů, která by se měla izolovat.
Já na to odpovím, ale pojďme si nejdřív říct, co to je za ty nové testy a v čem se ta situace změnila. Ty antigenní testy, jak se o nich mluví, jsou něco úplně jiného, než byly ty rychlé protilátkové testy, které se objevovaly na jaře, byly většinou z Číny a nebyly příliš kvalitní. Antigenní test znamená, že nějakým chytrým způsobem zjistíte, jestli je buď v krvi nebo v tom stěru z nosu, což tak se to dělá typicky, jestli je přítomen virus. Nehledáte jeho virovou DNA nebo RNA, teda přesně řečeno, jako to děláme u těch PCR metod, ale hledáme přímo ten virus. Ty metody jsou tím pádem méně citlivé. Tu RNA dokážeme najít úplně precizně, vidíme několik málo virových částic. Tady ty metody jsou typicky méně citlivé, čili je to opravdu skrýnovací metoda, kde zachytíme ty lidi, kteří mají v sobě velkou virovou nálož a jsou nejvíc infekční. Vedle toho existují další metody, jako ze slin nebo nějak jinak, ale tahle ta metoda je opravdu velmi spolehlivá, velmi rychlá.
Já jenom chci říct, že podle šéfa Ústavu lékařské mikrobiologie Pavla Dřevínka ty antigenní testy dokáží zachytit infekci jen u 2/3 těch lidí, kterým vyšel pozitivní PCR test. To znamená, mají možnou 1/3 chybovost.
Ano, to je dobrá připomínka, děkuju za ní. Profesor Dřevínek to opravdu testoval a to je vynikající laboratoř, takže bez pochyby ta data jsou správně. Tam jde totiž o dvě věci. Na věce je specifita a druhá je senzitivita, citlivost. Ta specifita vám říká, kolik falešně pozitivních vzorků budete mít. A tady výrobci deklarují, že je 99% a myslím, že i profesor Dřevínek potvrdil, že je opravdu vysoká. Jinými slovy, když někdo je pozitivní, tak určitě pozitivní je, skoro s jistotou, a bude tam málo takových, kteří jsou falešně pozitivní. Na druhou stranu ta citlivost, kterou výrobci deklarují někde u 96%, tak profesor Dřevínek našel 70% a někteří, některé jiné laborky ukazují třeba ještě nižší. což je špatná zpráva. To znamená, že spousta lidí, kteří v tom testu vyjde jako negativní, ve skutečnosti ten virus má a může ho roznášet. To je ta falešná negativita. Stejně se to podle mého názoru na to plošné skrýnování hodí, protože takhle odchytíme ty jedince, kteří mají v sobě toho viru hodně a nejvíc ho můžou šířit, takže lepší něco než nic. Ale není to diagnostická metoda, je to opravdu jenom na skrýnování.
No a teď mi řekněte jenom, abychom se vrátili k tomu možnému výsledku toho testování v těch domech pro seniory. Takže výstupem bude, že množina lidí, nebudeme říkat, jaká to nevíme, bude infikovaná. A co dál?
Tam je mnohem důležitější než ti klienti těch domov důchodců, je ten personál. A musíme najít ty členy personálu, kteří jsou infikovaní, a to jsou 10 000 lidí. Musíme z nich najít ty, kteří jsou pozitivní a kteří by mohli nakazit ty lidi v těch domovech. A ty musíme testovat velmi rychle, velmi často, tak, abychom odchytávali ty, kteří jsou pozitivní a mohli nakazovat. To je podle mě nejdůležitější ze všeho.
No, aby tam pak bylo dost personálu.
To je samozřejmě velký problém, ano.
Ještě mi řekněte, když už mluvíme, pane docente, o testování, to, co dělá teď Slovensko, nebo už dokončilo, a ty výsledky, je to forma ta skutečné plošné testování, ne vybraných institucí, ale je to stále varianta, která by se u nás měla udělat, nebo ne?
Tohle je výborná otázka. Já jsem velký příznivec skrýnování a za jiných okolností trochu dříve bych byl velmi pro to, abychom to udělali. Jsou tam pro a proti. Za prvé, teda Slovensko se opravdu zviditelnilo. Oni jsou první země na světě, která do tohohle procesu šla, píše se o nich všude, nejenom v odborném, ale i v populárním tisku. To za prvé. Za druhé, nikdo nevěřil, že to, málo kdo věřil, že to dokážou logisticky zvládnout. A zdá se, že to zvládli. Klobouk dolů. To je třeba opravdu ohromná akce. Za třetí, tady to je trochu hra čísel, vy musíte dobře těm číslům rozumět. Už jsme popsali tu falešnou pozitivitu, falešnou negativitu. Ty testy musíte dobře zvalidovat a přesně vědět, co vám říkají za čísla, protože když budete mít příliš mnoho falešně pozitivních, tak zavřete do karantény lidi, kteří nejsou ve skutečnosti infekční. A když budete mít příliš mnoho falešně negativních, tak vám budou běhat jako
pomínku
a roznašiči, které neidentifikujete. Jasně. To je obojí je nebezpečné. A teď u nás, jak jsme si myslím říkali minule, máme odhady, že je tady něco kolem 500 000, možná 700 000 lidí, kteří jsou v tuto chvíli aktivně pozitivní. Když jen řekněme, že ten test bude fungovat výborně, během 14 dnů otestujeme 10 000 000 Čechů a Slováků, pardon, Čechů a Češek, 10 000 000, a těch 500 000 pozitivních tam najdeme, což by bylo výborné, tak to znamená, že musíme zavřít do karantény s jejich rodinnými příslušníky a se všemi kontakty za poslední týden. Jinými slovy, pošleme do karantény 2 000 000 lidí. To nedává smysl, to znamená, že můžeme rovnou poslat do karantény celý národ najednou teď, v tuhle chvíli a ušetříme 10 miliard a 3 neděle času. Čili v situaci, kdy už ta virová nálož je tak vysoká, jako ji tady máme my, tak si myslím, že to plošné testování v našich podmínkách už nedává smysl. Na Slovensku to vypadá podle těch výsledků, že mají asi 1% těch nakažených, což je ještě tak zhruba na hraně těch čísel, které by dávaly smysl.
Nebude, co vlastně reálně má být výstupem toho plošného testování na Slovensku, to jste teď zmínil, to mělo být i v Česku. Ale to bude ta karanténa pro celé rodiny, ale znamená to, že prostě bezpříznakoví nositelé viru budou v karanténě doma, ale stejně to budeme mít o třetinu nepřesné, je to tak?
Je to tak, ta naděje a podle těch dat, které já jsem viděl, je, že tímhle způsobem se chytí ty nejnebezpečnější, abych tak řekl, ty nejinfekčnější. Čili, jak řekl, myslím, slovenský předseda vlády teď v neděli, zdá se, že identifikovali 38 000 pozitivních, o kterých nevěděli, kteří by šířili infekci a teď je mohou izolovat a dát do karantény.
Ještě mi řekněte ty antigenní testy, jak často byste vlastně doporučil v těch našich domovech pro seniory například opakovat?
Na tom se velmi intenzivně diskutuje, existuje skupina při ministerstvu zdravotnictví, která to teď přes víkend skoro nepřetržitě diskutovala a prověřovala. Myslím, že ty názory jsou mezi každým pátým dnem a každým jednou za týden, prostě poměrně velmi často.
Mimochodem tuším, že pan profesor Dřevínek říkal, že jednou za 3 dny by ten test byl řekněme, prospěšnější.
Samozřejmě čím častěji, tím lépe, ale musíme zase uvažovat
logisticky. O reálných možnostech.
Reálné technické možnosti.
Mimochodem, váš kolega, klinický DNA genetik z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, pan Žďárský, kolem sebe teď dost rozbouřil hladiny testování s tím, že na jaře říká, vyvinul levný a rychlý test, který vláda odmítla, to je ten test ze slin, o kterém jsme mluvili. Tak máte přehled o tom, o jaký test jde?
Já myslím, že tu hladinu rozbouřil spíš kocourek mého kolegy Jaroslava Flegra, který o tom napsal na Facebook. Já jsem s panem doktorem Žďárským spojení, podobně jako spousta mých kolegů, už od jara. Já o té jeho iniciativě vím. Od jara ho žádám, aby dodal data, která potvrdí, že ta metoda funguje, protože udělat test ze slin je nápad, který měl kde kdo, používá se to v řadě zemí v zahraničí, u nás tam pracuje hned několik laboratoří. Jedna věc je to zkoušet a ukázat, že to funguje, druhá věc je to validovat. Opravdu prověřit, že na stovkách pacientů nebo stovkách lidí, kteří jsou vyšetřeni tou standardní metodou a versus těch slin, abyste měli přesně to, o čem jsem mluvil v tom antigenu. Specifitu a selektivitu. Až tahle data mi někdo ukáže, tak začnu přemýšlet o tom, jestli tu metodu můžeme použít, ale já jsem žádná taková data neviděl, i když jsem od pana doktora opakovaně žádal.
Říká docent Jan Konvalinka, biochemik z ústavu
organické chemie. Paní Tachyci, já myslím, že už to umíte.
Ano, už to říkám 3/4 roku a než poprvé jsem si to úplně nevybavila. Děkuji za pomoc. Ale jdeme k dotazům posluchačů. Jiří Turčín z Otrokovic píše, pan imunolog Jaroslav Svoboda mluvil v nějakém rozhovoru o tom, že rozvinutí vážných příznaků covidu až tak nesouvisí s komorbiditami daných pacientů, ale primární příčinou vážného průběhu covidu bývá vada imunity. A taky pan Svoboda řekl, že tahle vada imunity, která může vést k tomu vážnému průběhu COVID-19, že lze imunologicky testovat. Ptám se, co o tom víte?
Já pana doktora Svobodu dobře znám mnoho let a vážím si ho jako vynikajícího klinického imunologa. Myslím, že na tom, co říká, je hodně pravdy. Těch příčin možných je víc, teda než jenom imunologický problém. Není pravda, že na covid umírají jenom nějak postižení lidé. Umírají bohužel i když mnohem méně často mladí a relativně zdánlivě zdraví lidé. Bylo by samozřejmě ideální u všech otestovat tu hlavně buněčnou imunitu na začátku nebo ještě dokonce i u zdravých lidí, je to technicky strašně těžké, je to velmi obtížné a drahé, takže myslím, že není realistické u celé populace testovat buněčnou odpověď.
Ale možná, kdyby si to chtěl někdo zaplatit?
To by asi bylo možné. Na to.
Mimochodem, a v jaké cenové relaci? Já vás nechci tlačit, když nevíte to přesně.
Ne, já to asi to nevím, to přesně nevím.
Další dotaz je od paní magistry Elišky Vlašákové, která kromě toho, že má zajímavý dotaz na téma kuřáci, dostanu se k němu, tak úvod toho mailu je hrozně milý. Ještě za minulého režimu koncem 80. let k nám mladý Jan Konvalinka docházel do bytového semináře s teologem Milanem Balabánem. Snad si na nás ještě vzpomene. Vzpomenete?
Já vzpomínám jak na paní magistru Vlasákovou, kterou moc zdravím, tak na jejího milého muže, vynikajícího českého herce a na její dvě krásné dcery. A ty taky vzpomínám. A hlavně vzpomínám Milana Balabána, který vždycky v pondělí přicházel a říkal, přátelé, o víkendu jsem byl zatčen státní policií a proto jsem měl dost času na to, abych se na dnešní seminář výjimečně dobře připravil. Byl úžasný člověk, pak se stal profesorem na Evangelické teologické fakultě loni, bohužel. Takže dotaz.
Paní magistra Vlasáková se ptá, slyšela v rozhlase a četla zprávu, jak lékaři s údivem zjišťují, že kuřáci cigaret jsou před nákazou covidem méně ohroženi než nekuřáci. Co na to přítel Konvalinka říká?
To je hrozně zajímavá otázka, děkuji za ní. A je to velmi kontroverzní věc. Opravdu se zdá, a ukazuje se to až do léta, ta data byla velmi přesvědčivá, že mezi obětmi anebo lidmi s těžkým průběhem toho covidu bylo, nebo hospitalizovanými pacienty bylo menší procento kuřáků než ve zbytku populace. Čili to vypadalo jakoby, ale korelace není kauzalita samozřejmě, jakoby to kouření nějak chránilo. Na druhou stranu jsou analýzy, které ukazují, že potom, když už to ten kuřák teda opravdu dostane, tak může mít horší průběh než ten nekuřák. A hlavně Světová zdravotnická organizace se zoufale bojí nějak naznačit, že by kouření nějak prospívalo zdraví. Takže přátelé, nekuřte, prosím vás. Ale co se covidu týče, není vyloučeno, že tam je nějaký mechanismus, který ty lidi chrání.
Paní doktorka Markéta Macková píše, ráda bych věděla, jak je to s dodržováním izolace v rodině, když onemocní covidem jeden člen rodiny izoluje se od ostatních, když ale onemocní v téže rodině někdo další. Má smysl, aby se tito dva nemocní vyhýbali vzájemnému kontaktu, nebo už to není potřeba?
Tam bych řekl, že už to nedává smysl, jen se stýkejte.
Jiří Kielák píše, má se za to, že pozitivní člověk s lehkým průběhem po 10 dnech už není infekční a neměl by okolí nakazit. Jak je to u bezpříznakových přenašečů?
Tak když se ukáže, že má v sobě virus, otestuje se, tak po 10 až 14 dnech se má za to, že ten virus už se dál nereplikuje, ten člověk by neměl být infekční.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, byl mým pravidelným hostem. Připomínám, že spolu budeme hovořit už za 2 dny, zase ve čtvrtek ve stejném čase. Pane docente, děkuju moc. Díky.
Taky děkuju a těším se na setkání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeje hezké úterý. Barbora Tachecí.